Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, doputovao u Sarajevo gdje će učestovati na međunarodnoj konferenciji Naša je budućnost živjeti zajedno religije i kulture u dijalogu koja počinje sutra.
Pred dolazak patrijarha Srpskog Irineja u Sarajevo u naselju Blažoj u opštini Lidža pred svojom kućom brutalno pretučen 73-godišnji povratnik Stevan Mičić.
Za ubistvo 13 Srba rezervista tadašnje JNA na Koranskom mostu kod Karlovca sud u Hrvatskoj osudio hrvatskog specijalca Mihala Hrastova na 4 godine zatvora.
Prije nekoliko trenutaka u Glasgowu počela fudbalska utakmica Škotska-Srbija.
Danas i sutra u Srpskoj sunčano i ugodno toplo. U 14 časova najtoplija bileća 31 stepen, sada u Banja Luci 29.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, upravo je doputovao u Sarajevo gdje će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Naša je budućnost živjeti zajedno, religije i kulture u dijalogu koja počinje sutra u ovom gradu. Iz Sarajeva se za Radio Republike Srpske javlja Žana Vukosavljević.
Prvu arhipastirsku posjetu gradu Sarajevu u sjedištu Mitropolije Dobrobosanske upravo je prije nekoliko minuta doputovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Upravo se u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice služi doktologija, slavoslovni oblik za iskazivanje moći i veličine Božije. Patrijarh Irinej je svečano dočekan u porti sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u gradu Sarajevu. Dočekan je od vjernika kako grada Sarajeva, tako i okolnih mjesta koji su specijalno doputovali za ovu priliku da dočekaju svoga voljenog gosta. Patrijarh Irinej je doputovao u prisustvu pravoslavnih arhijereja, sveštenika i monaha. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predvodi delegaciju Srpske pravoslavne crkve na svjetskom susretu za mir koji se održava od 9. do 11. septembra u Sarajevu.
Simptomatično ili ne, ali dolasku patrijarha srpskog Irineja u Sarajevo prethodio je napad na srpskog povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. U naselju Blažoj u opštini Lidža pred svojom kućom brutalno je pretučen 73-godišnji Stevan Mičić, informiše Sanja Košarac.
Prije 12 godina, bez ijedne donacije, Stevan Mičić obnovio je prijeratnu imovinu u Blažuju. Njegov povratak od samog početka, tvrdi, zasmetao je komšijama Bošnjacima.
Oni su meni 12 puta ovu demolirali, prozor izbijali, 12 puta. I samo mi milicija dala 3 zapisnika, a ona 2, a ona i 5-6 sakrala.
U policiji kantona Sarajevo nema zapisnika ni o jučerašnjem događaju na Stevanovom imanju, iako se posjeta dvojice komšija krvavo završila. Iz kantonalne policije tek šturo objašnjenje.
Ja nemam ni jednu informaciju oko tog događaja. Znači da je to bilo nešto sa lakšim povredama ili nešto blaže na nivou prekršaja.
Stevan tvrdi da se obratio lokalnoj policiji koja od njega nije uzela izjavu. Nisu htjeli, kaže, pozvati ni hitnu pomoć koja je 73-godišnjaku bila neophodna. O tome svjedoči i portparol Univerzitetskog kliničkog centra Koševo u Sarajevu, Biljana Jandrić.
Ima 11 rana koje su ušivene, ima kontuziju lijevog dijela grudnog koša i kontuziju lijeve polovine lica.
Podlivi, posjekotine i modrice uz upućene prijetnje sa ili bez policijskog izvještaja Stevanu su jasna poruka.
Ovo je Bosna, nije ovo Srbija. Šta čekaš ti? Dokle će se biti ovdje?
Uz sve provokacije, Stevan ipak ne razmišlja o napuštanju svoje zemlje. Iako do nje dolazi šumskom stazom, a u kući nema ni vode ni struje, sve bi, kaže, zaboravio uz normalne komšijske odnose. Ko zna, možda i treba vjerovati u čuda.
Pripadnici 7. diverzantskog odreda Hercegovačkog odreda Vojske Republike Srpske obilježili su danas u Bileći 20. godišnjicu od formiranja ove elitne jedinice. Služenjem pomena i polaganjem cvijeća na spomen obilježja odata je pošta sedmorici poginulih boraca ovog odreda, informiše Vesna Rudan.
Formiran kao elitna jedinica, 7. diverzantski odred je djelovao u zoni odgovornosti Hercegovačkog korpusa, učestvujući u svim operacijama od važnosti za opstanak srpskog naroda u odsutnim trenucima i na mjestima gdje je bilo najteže. U podsjećanjima na ratničke dane kažu da su prešli pješke od Trebinja do Olova, Nišića i koje kuda. Vlatko Nikolić, pripadnik odreda od osnivanja.
Činjenica da smo danas ovdje i da se zove Republika Srpska, mi smo ponosni što smo učestvovali naravno i činjenica je znači da nije bila uzaludna borba. Stvorili smo Republiku Srpsku, tih 90-ih, možda smo je zamišljali drugačijom, ali ovakva je kakva je i mi je volimo, nama je svjetnija.
Pripadnici 7. diverzantskog odreda obavljali su zadatke u skladu sa kodeksom ratovanja, čuvajući viteški i moralni lik srpskog ratnika, na što su posebno ponosni. Anđelko Milićević, danas pukovnik u penziji, jedan od osnivača i prvi komandant odreda.
To su bili mladi momci, neustrašivi i nigde se nismo sramotili. Ni jedan pripadnik Hercegovačkog korpusa našeg odreda ne nalazi se ni na nikakvim spiskovima i zatvora Bosne i Hercegova ili Haškog tribunala i tako dalje. Vodili smo rat, branili naš narod i mi smo ponosni na to.
Od 50 pripadnika 7. diverzantskog odreda Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske za odbranu srpske grude i naroda sedmorica su položila živote, a 15-orica su teže ili lakše ranjeni. Za duše poginulih služen je pomen u kapeli Svetog Vasilija Ostroškog u krugu kasarne, nakon čega su na njihove humke saborci položili cvijeće i poklonili se njihovim sjenima. Među njima i svjetlom liku ruskog dobrovoljca Sergeja Meleška.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović najavio je da naredne sedmice počinju radovi na trasi dionice Prnjavor-Doboj, koja je dio autoputa Banja Luka-Doboj. Čubrilović je rekao da će radovi biti izvođeni kad god vremenski uslovi za to budu dozvoljavali.
Na izgradnji dionice autoputa od Prnjavora do Doboja radit će konzorcijum koji čine Integral Inženjering iz Laktaša i Granit iz Skoplja. Ugovor za prvu dionicu autoputa od Prnjavora do Doboja vrijedan je 180 milijuna evra, a projekat se najvećim dijelom finansira kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj. Sa Europskom investicionom bankom vode se pregovori o dobijanju kredita od 200 milijuna evra za izgradnju dionice od Banja Luke do Prnjavora.
Vlade Federacije BiH i Republike Srpske obezbijedili su sredstva kojima će se financijski pomoći fabrika sušenog povrća Semberka i Janja, kako bi riješila dio dugovanja koje opterećuju ovu fabriku. Rukovodstvo Semberke, koje otkupljuje povrće od domaćih poljoprivrednih proizvođača, nada se da će i ovogodišnja kampanja prerade povrća označiti početak izlaska iz krize, informiše Vesna Jevtić.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Ljerko Ivanković-Lijanović izjavio je da će iz posebnog programa vlade ovog entiteta za pomoć poljoprivrednicima povratnicima u roku od 60 dana biti obezbjeđena novčana pomoć za Sembirku Janja.
Da u konkretnom slučaju osiguramo 1,5 milijuna maraka sredstava, od kojih bi bilo 30% granta, 70% kreditnih sredstava sa povoljnom kamatnom stopom, pod uvjetom da se ta sredstva troše namjenski, to je za otkup poljoprivrednih proizvoda i da Semberka zaposli jedan dio povratnika i da otkup poljoprivrednih proizvoda bude dijelom i od povratnika. Semberka je to radila i do sada.
Opstanak Semberke podržala je i Vlada Republike Srpske, obezbijedivši prošle godine 180.000 maraka, a ove godine dodatnih 70.000 maraka bespovratne pomoći. U teškoj situaciji u kojoj se našla poljoprivreda i prehrambena industrija, svaka je pomoć dragocjena, rekao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Miroslav Milovanović.
Interes je i Vlade Republike Srpske i mene kao resornog ministra poljoprivrede da svi oni koji imaju modus, imaju mogućnost da direktno povodu poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj, da su ovdje dobro došli.
Fabrika sušenog povrća Sembirka Janja, koja zapošljava 30 radnika, već je duži niz godina suočena sa financijskim teškoćama, a prema riječima suvlasnice i direktorke ovog preduzeća Svjetlane Manojlović, trenutno duguje oko 10 milijuna maraka. Direktorka ističe da se nagomilani dugovi ne mogu vratiti u kratkom roku, ali da je obezbjeđenje novca za otkup sirovina ključ izlaska iz problema.
Suština je da se obezbjede sredstva i modus da se otkupe viškovi poljoprivrednih proizvoda naših poljoprivrednih proizvođača. Sve količine krompira koje postoje u Semberiji i na širem području Bosne i Hercegovine, mi smo u situaciji sa aspekta tehničko-tehnološke ispravnosti da sve količine proizvedene u Bosni i Hercegovini otkupimo, preradimo, a za sve to imamo tržište.
Po istom programu za pomoć Vlade Federacije BiH konkurisaće i Bijeljinska zemljoradnička zadruga Balatunka, koja se bavi otkupom i preradom voća i povrća.
U Brvniku kod Šamca danas je organizovana manifestacija Dani polja kukuruza, na kojoj učestvuju poljoprivrednici iz ove opštine, Orašje i Gradačca, čiji je cilj promocija novog načina proizvodnje kukuruza koji je djelotvoran i protiv suše.
Na parceli površine 1 hektara u vlasništvu Jovice Mitrovića iz Brvnika, kompanija Sigente, koja je i organizator manifestacija, ove godine je vršila istraživanja razvoja 5 sorti hibridnog kukuruza. Kako je rečeno, na ovoj parceli, bez obzira na sušu, očekuje se prihod od 3 do 4 tone po hektaru.
U nastavku dnevnika.
Kosovo ne može koristiti telefonski međunarodni pozivni broj Albanije jer u Ujedinjenim nacijama nema status države, stav Međunarodne unije za telekomunikacije.
Koncertom kvarteta Nevski pod pokroviteljstvom Beogradske filharmonije sinoć u Mostaru počele Šantićeve večeri poezije.
Rukometaši Sloge iz Doboja i Banjalučkog borca večeras nastupaju na evropskoj sceni.
U Srbiji je zvanično prijavljeno 35 oboljelih od groznice zapadnog Nila sa 3 smrtna ishoda, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Oboljeli su stariji od 50 godina, hronični su bolesnici i pripadaju kategoriji sa povećanim rizikom.
Lica koja su umrle imale su od 68 do 81 godinu, a svi su bili hronični srčani bolesnici. Oboljeli i umrli su sa teritorije Podunavskog, Južnobanatskog, Sjevernobanatskog i Sremskog okruga te grada Beograda. Kako je saopšteno, infekcija virusom zapadnog Nila ove godine je zvanično prvi put registrovana na teritoriji Srbije. Slučajevi oboljevanja registrovani su i u Grčkoj, Rumuniji, Rusiji, Izraelu, Palestini, Tunisu i Sjedinjenim Američkim Državama.
A nova vlada Srbije suočila se sa starom financijskom krizom. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbiji prijeti dužnička kriza i dužničko ropstvo, nemogućnost isplate plata i penzija i normalnog funkcionisanja države. On je naveo i da Srbija ima najvišu cijenu kapitala u regionu, najnestabilniju valutu i najniže plate, kao i da se uslovi poslovanja ne mogu porediti čak ni sa zemljama u regionu.
Dačić je poslije vanredne sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije u Palati Srbije najavio da će vlada Srbije naredne nedjelje predložiti antikrizne mjere koje podrazumijevaju rebalans budžeta i donošenje desetina zakona koji bi trebalo da smanje nepotrebne troškove države, spriječe recesiju i pad bruto društvenog proizvoda i industrijske proizvodnje. On je istakao da je Srbiji potrebno više milijardi evra, kao i da će pomoć potražiti od Međunarodnog monetarnog fonda, Rusije, Kine i Švajcarske.
A što kažu oni koji su donedavno bili na vlasti? U Beogradu je u toku sjednica glavnog odbora Demokratske stranke na kojoj bi trebalo da se odluči o datumu i načinu izbora predsjednika ove stranke. Sjednici prisustvuje 361 član stranke, među kojima je i Jelena Trivan, koja je juče podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Demokrata.
Podnose izvještaj o svom radu predsjednik Demokrata Boris Tadić rekao je da je on najodgovorniji za izborni poraz Demokratske stranke, ali da nije jedini i da je potrebno utvrditi i odgovornost potpredsjednika i drugih stranačkih funkcionera. Nabrajajući svoje odgovornosti u izvještaju o radu, on je naglasio da je odgovoran i zato što je dozvolio kadrovske greške i ulazak u stranku ljudi koji imaju bezobzirne ambicije. Kako je naveo, njegova krivica je i u tome što nije na vrijeme uticao na izmjene u politici prema Kosovu.
Generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije Amadou Toure izjavio je da se pozivni telefonski brojevi državama dodjeljuju nakon što postanu članice Ujedinjenih nacija i da bi nastao ozbiljan presedan ukoliko bi se Kosovu omogućilo da koristi pozivni broj Albanije.
Odgovarajući na pitanje o rezoluciji Kosovske skupštine o korištenju pozivnog broja Albanije +355 umjesto pozivnog broja Srbije +381, Toure je na konferenciji za novinare u Tirani naglasio da bi korištenje pozivnog broja neke druge zemlje bez dobijanja statusa nezavisne države u Ujedinjenim nacijama stvorilo i mnogo tehničkih problema.
Viši sud u Beogradu za 17. septembar zakazao je ročište na kome general Dragoljub Draža Mihajlović treba da bude proglašen mrtvim 4 godine poslije početka suđenja za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Prema riječima Aleksandra Nedića, generalnog sekretara Srpskog liberalnog savjeta koji je pokrenuo ovaj proces, ovo je posljednja formalna prepreka da bi se pred istim sudom nastavio drugi glavni proces za rehabilitaciju.
A na presude Hrvatima za ratne zločine u Hrvatskoj već smo navikli, pa i ovaj primjer nije nešto što odstupa od pravila. Vrhovni sud Hrvatske osudio je bivšeg policijskog specijalca Mihajla Hrastova, optuženog za ubistvo 13 Srba rezervista bivše JNA na Koranskom mostu u Karlovcu 1991. godine na 4 godine zatvora. Mihajlo Hrastov nije se pojavio na izricanju presude, umjesto njega u sudnicu su došla tri njegova advokata.
Ovo je šesta po redu presuda Hrastovu, izrečena za više od 20 godina koliko traje proces protiv njega. Do sada je 3 puta oslobođen i 2 puta osuđen. On je u decembru 2010. pušten iz zatvora u Lepoglavi. Komentarišući ovu presudu, direktor Veritasa Savo Štrbac podsjetio je da je Srbin Bogdan Banić pred hrvatskim sudovima svojevremeno osuđen na 6 godina zatvora zbog ubistva životinja koje su navodno pripadale Hrvatima.
U nastavku vijesti iz svijeta. Iz kiparske diplomatije saopšteno je danas da je tokom razgovora na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova Europske unije na Kipru postignuta saglasnost za jačanje sankcija protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Europske države imaju namjeru da rade sa Moskvom uprkos tome što su Rusija i Kina 3 puta uložile veto na 3 pokušaja Savjeta bezbjednosti da izvrši veći pritisak na Siriju. Šef francuske diplomatije Laurent Fabius rekao je da će detalji novih mjera biti razrađeni u kancelariji visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
U Vladivostoku se nastavlja poslovni samit organizacije Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje na kojem učestvuju lideri zemalja članica kao i više od 700 predstavnika biznis zajednice Azijsko-pacifičkog regiona.
Glavne teme su ekonomska integracija, monetarna politika, jačanje efikasnosti i pouzdanosti logističkih lanaca, proizvodna bezbjednost i problem deficita infrastrukture.
U napadu bombaša samoubice nedaleko od sjedišta međunarodnih snaga u Afganistanu, kampa Egers u Kabulu, poginulo je najmanje 6 osoba. Iz ISAF-a je saopšteno da nema podataka o eventualnim žrtvama među stranim vojnicima.
Bezvjednosne mjere u Kabulu su pojačane jer muslimani, protivnici Talibana, obilježavaju 11 godina od ubistva Ahmada Šaha Masuda, heroja u ratu protiv Sovjetskog saveza i kasnijih sukoba sa Talibanima. Masud je ubijen u napadu bombaša samoubica 9. septembra 2001. godine.
Domaće aktualnosti nastavljamo obrazovanjem. Do početka nove akademske 2012-2013. godine ostalo je manje od mjesec dana. Studenti su trenutno zaokupljeni septembarskim rokom, a u narednom periodu ih očekuje i konkurs za smještaj u domu ili traganje za privatnim smještajem. Šta će odabrati zavisi od uslova konkursa i financijskih mogućnosti studenata. Opširnije Daniel Lepir.
Sobe u privatnom smještaju koštaju od 100 do 200 maraka, dok je za stanove u zavisnosti od lokacije i opremljenosti potrebno izdvojiti 200 maraka i više. Student iz Trebinja Ognjen Dragićević u privatnom smještaju živio je 4 godine i u odnosu na dom gdje sada živi trošio je mjesečno više od 200 maraka.
Što se tiče učenja, situacija je ista, pošto sam i dok sam živio privatno učio u čitaonici domskoj.
Smještaj u studentskom domu košta 10 ili 15 maraka mjesečno, što zavisi od broja kreveta u sobama. Cijena je realna s obzirom na uslove, kažu studenti.
Sad je ova cijena realna za studente.
Ako baš bude moralo da poskupi šta, bolje je i dom nego privatno.
U studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci ima 1166 kreveta. U najvećem gradu Srpske na studijima je oko 8000 studenata koji dolaze iz drugih gradova. Predsjednik Skupštine studentskog parlamenta u ovom centru Igor Macanović smatra da bi jedini izlaz za rješenje ovog problema bila izgradnja obećanog 4. paviljona.
A drugi problemi su naravno dotrajalost postojećih objekata. Prije svega bi naglasio 1. i 2. paviljon gdje je fasada trošna, stolarija trošna, kanalizacioni čvorovi trošni.
Smještaj neće poskupjeti do kraja ove godine, potvrdio je direktor studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci Milan Komljenović.
Sljedećoj budžetskoj godini vidjeti se ministarstvom da se planiraju sredstva i da se zavisno od tog povećanja planiraju sredstva iz budžeta, a idu na teret budžeta MSR studenta.
Sredstva za sufinansiranje ishrane i smještaja studenata i đaka povećana su u 2012. godini u odnosu na prethodnu za 1 000 000 maraka i sada iznose 4,3 miliona.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti, danas je na trgu Krajine u Banja Luci postavljen infoštand u sklopu projekta Heroji svakodnevice, na kojem su se građani koji nisu završili osnovnu školu mogli informisati o naknadnom sticanju obrazovanja. Infoštand su organizovali predstavnici Njemačkog društva za međunarodnu saradnju i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Opširnije Dejan Rauš.
Svjetski dan pismenosti u Bosni i Hercegovini se od ove godine prvi put odnosi na obrazovanje odraslih, bez završene osnovne škole. Predstavnik Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Dalibor Žunić kaže da je projekat osmišljen kako bi ova lica nakon dodatnog doškolovavanja mogla biti konkurentnija na tržištu rada. Doškolovavanje u Republici Srpskoj se trenutno sprovodi u jednoj školi u Banja Luci u Mrkonjić gradu, kaže Žunić.
Prva tri razreda se završe za 18 mjeseci. Zavod za obrazovanje odraslih osoba i Zakon o obrazovanju odraslih osoba omogućio u Republici Srpskoj besplatno obrazovanje.
Savjetnik u projektu Mirza Jusufović ističe da je jedan od ciljeva ovog projekta da se osobama bez osnovnog obrazovanja poboljša status u društvu.
Oni jesu heroji svakodnevnice jer imaju svoje svakodnevne obaveze s kojima se bave i pored toga ukoliko se odluče da se ponovno uključe u proces obrazovanja, to stvarno predstavlja jedan herojski potez. Mislim da ih i njihova uža, ali šira okolina treba iz te perspektive posmatrati, a ne kao nekoga koji u prošlosti možda neki nešto izostavili.
Većina građana Banja Luke nije znala da je danas Svjetski dan pismenosti.
Nemam pojma.
Ne znam. Ozbiljno ne znam.
Ali jest.
A svaka čast, baš dobro, odlično, odlično.
Info štandovi u sklopu projekta Heroji svakodnevice, osim Banja Luke i Mrkonjić gradu, postavljeni su i u Vojkovićima, Sarajevu, Zenici i Kaknju.
Koncertom kvarteta Nevski pod pokroviteljstvom Beogradske filharmonije sinoć u Mostaru otvorene Šantićeve večeri poezije u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
Među 87 nominacija za književnu nagradu ocjenjivački žiri kojem predsjedava dobitnik Šantićeve nagrade 2009. godine Đorđe Sladoje u uži krug su ušli Mirjana Bulatović, Igor Ems, Božidar Bjelica, Danka Đukanović, Zoran Kostić, Dragoslav Dedović, Đorđe Dabačić, Vlastimir Stanisavljević, Pero Zubac i Dara Sekulić. Ime dobitnika Šantićeve nagrade koja se dodjeljuje svake treće godine bit će objavljeno na zatvaranju Šantićevih večeri u subotu 15. septembra.
Sinoć je na gradskoj terasi Pingvin održan svjetski poznati festival Tamburica Fest. Tradicionalno svake godine domaćin festivala je gradski tamburaški orkestar Banja Luka.
Na festivalu su osim domaćina nastupili Požeški tamburaški orkestar koji je dobitnik specijalne nagrade na festivalu u Novom Sadu i pobjednički ansambl ovogodišnjeg Tamburica Festa orkestar Ohio iz Subotice. Specijalni gosti bili su mladi tamburaški bend Udes iz Banja Luke, a publici su se predstavili sa poznatim hitovima domaćih i strane pop rock muzike. Medijski pokrovitelj festivala bila je Radio Televizija Republike Srpske.
Šesti filmski festival Srebrna traka koji organizuje udruženje Prijatelji Srebrenice nastavljen je danas u Srebrenici održavanjem radionica za mlade filmske umjetnike. Večeras će biti dodijeljene nagrade za najbolji film žirija i publike. Novinar Dejan Petrović iz udruženja Prijatelji Srebrenice.
Na Srebrenoj traci danas su organizovane radionice iz produkcije kratkih i animiranih filmova. Profesionalci iz Sarajevskog udruženja za art i vizualno-komunikacijske vještine Pixel pokazali su mladima kako da na što lakši način naprave svoju animaciju. Njihovi radovi bit će predstavljeni večeras na završnici Srebrene trake, kaže Aida Salketić iz udruženja Pixel.
Nakon ove radionice mi ćemo sve materijale uzeti, napraviti kratki i producirati kratki animirani film kao što smo radili i nakon naše prošle radionice.
Mladi Srebreničani ističu da su oduvijek imali želju da nauče kako se prave filmovi, tako da će sada vjerovatno i sami pokušati da snime svoje kratke filmove.
Moje ime je Vane Stanović, ja sam odavde iz Srebrenice i ovdje sam došao iz čiste neke znatiželje i nešto da vidim šta će biti ovdje.
Moje ime je Đukanović Marijana, dolazim iz Bratunca, inače ovo mi je prvi put da učestvujem na ovakvim radionicama.
Srebrenica ova dva dana tokom festivala dobija drugačiji izgled. Ulice i kulturni centar prepuni su mladih ljudi koji daju svoj doprinos u razvoju kulture u toj opštini. Ističe Dragana Jovanović, predsjednica udruženja Prijatelji Srebrenice.
Mi svi prije svega uživamo u pripremi za festival.
Takmičarski program Srebrene trake na rasporedu je od 17 časova, dok je od 19 časova i 30 minuta premijera filma Snijeg rediteljke Aide Begić. Svečano zatvaranje festivala, kada će biti dodijeljene nagrade za najbolji film žirija i publike, je u 21 sati i 15 minuta u Omladinskom centru. Filmski festival Srebrena traka, koji organizuje udruženje Prijatelji Srebrenice, podržala je ambasada da Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.
Fudbalska reprezentacija Srbije u ovim trenucima u Glasgowu na stadionu Hampden Park igra protiv selekcije Škotske utakmicu prvog kola grupe A kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. U toku je 24. minut utakmice, a trenutni rezultat je 0:0. Utakmicu možete da gledate na programu televizije Republike Srpske. Ostalim sportskim aktualnostima opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Aleksandar Kolunija.
Rukometaši Sloge iz Doboja i Banjalučkog Borca večeras nastupaju na evropskoj sceni. Ekipa Sloge, koja je šampion BiH, igraće protiv crnogorskog Lovćena sa Cetinja utakmicu polufinala na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u Beogradu. Susret će početi od 19:30. Golman Sloge Peđa Dejanović optimista je pred duel sa prvakom Crne Gore.
Premali smo se, naravno, ovo je istorijski jedan uspjeh, prije svega za naš klub, prvi put se takmičimo u jednom ovako elitnom, znači, takmičenju. Liga šampiona je, naravno, san svakog igrača, činit ćemo sve da prođemo Lovćena i onda, naravno, u nedjelju pokušamo da se plasiramo u Ligu šampiona.
U drugom susretu polufinala sastaće se beogradski Partizan i portugalski Porto. Finale će biti odigrano sutra, a samo pobjednik turnira će izboriti plasman u Ligu šampiona, dok će ostala tri tima nastaviti takmičenje u EHF kupu. A rukometaši Banjalučkog Borca dočekat će večeras ekipu Besa Familija iz Peći sa Kosova i Metohije u prvoj utakmici prvog kola kupa EHF. Za borac, koji je doživio velike promjene u igračkom kadru u odnosu na prošlu sezonu, ali i trenera Zorana Trninića, bit će to veliki ispit, ali i prilika da pokažu šta i koliko mogu u ovom trenutku. Kapiten Borca Srđan Trivunđa poziva na oprez.
Radi se o jednoj ekipi koja je za sad nepoznanica. Mislim da je dobro što igramo prvi susret u Banja Luci. Mislim da ćemo tu vidjeti njihovu snagu i ukoliko bude nešto nekih problema u revanšu ispraviti te neke greške. Siguran sam da u ovom momentu imamo kvalitetan sastav da odgovori svim zahtjevima trenera Zorana Trnića i smatram da pozitivni ishod iz ove utakmice ne bi trebalo da bude upitan.
Utakmica Borac Besa Familija počeće od 19:00 u sportskoj dvorani Borik. Mečevima kvalifikacija u Banja Luci je danas počeo 11. ATP Challenger turnir Banja Luka 2012. Prvi nosilac na turniru je Slovenac Blaž Kavčić, 74. teniser na svjetskoj rang listi, koji je prošlogodišnji pobjednik turnira. Nagradni fond iznosi $75,000, a pobjednik će dobiti 100 bodova za svjetsku rang listu. Mečevi prvog kola na programu su u ponedjeljak. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se večera sa Špancem Davidom Ferrerom u polufinalu US Opena u Njujorku, posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira. Meč bi trebao da počne oko 20:00. Đoković i Ferrer odigrali su 13 međusobnih mečeva, a Novak je slavio 8 puta. Đoković ističe da će igrati agresivno protiv Španca i dodaje:
David is a fighter, you know, he's a...
David je borac, on je jedan od najtežih protivnika. Ljudi ne pričaju puno o njemu, ali on je jedan od najstandardnijih igrača na ATP turu. Igra odlično na svakoj podlozi i morate da se pomučite za svaki poen kada igrate protiv njega.
U drugom polufinalu od 17:00 sastaće se Čeh Tomaš Berdih i Britanac Andy Murray. U 1:00 poslije ponoći po našem vremenu na programu je finale u konkurenciji teniserki, a igraće Amerikanka Serena Williams i Viktorija Zarenka iz Bjelorusije. Atletičar iz Republike Srpske Draženko Mitrović, koji nastupa za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Londonu, zauzeo je danas 5. mjesto u bacanju koplja. Podsjećamo, Mitrović je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska.
Danas je u cijeloj Republici Srpskoj registrovano sunčano i prijatno vrijeme. Vjetar je slab i promjenjiv. U 14:00 najviša temperatura zabilježena je u Bileći 31, a najniža u Kalinoviku i na Čemernu 20 stepeni, dok je u Banja Luci registrovano 27 stepeni. Prema mjerenju u 16:00 u Banja Luci je 29 stepeni Celzijusa. Opširnije o vremenu u Republici Srpskoj i Banja Luci meteorolog Draško Rudan.
U 14:00 u Srpskoj je sunčano i ugodno toplo vrijeme, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Kalinovik i Čemerno 20, Mrakovica i Han Pjesak 21, Gacko, Drinić i Sokolac 24, Srebrenica 25, Mrkonjić grad, Nevesinje, Novi grad, Ribnik i Srbaca 26, Banja Luka, Zvornik, Rudo i Foča 27, Bijeljina, Derventa, Doboj i Prijedor 28, Trebinje 30 i u Bileći 31 stepen. Do kraja dana bit će sunčano i ugodno toplo sa maksimalnom temperaturom od 23 do 29 stepeni, na jugu do 32, na planinama oko 21 stepen. I u Banju Luci sunčano i toplo sa temperaturom do 28 stepeni. Sutra ujutru vedro i svježe, a u višim planinama prohladno i hladno. Tokom dana sunčano i još toplije,
uz malu dnevnu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 19, u planinama i po visoravnima oko 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 25 do 31 stepen, na jugu Hercegovine do 33, a na planinama oko 22 stepena. I u Banja Luci ujutru vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna do 31 stepen. I u narednim danima stabilno i sunčano vrijeme.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, doputovao u Sarajevo gdje će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Naša je budućnost živjeti zajedno, religije i kulture u dijalogu, koja počinje sutra.
Pred dolazak patrijarha Srpskog Irineja u Sarajevo u naselju Blažoj u opštini Iliđa pred svojom kućom brutalno pretučen 73-godišnji povratnik Stevan Mićić.
Za ubistvo 13 Srba rezervista tadašnje JNA na Koranskom mostu kod Karlovca sud u Hrvatskoj je osudio hrvatskog specijalca Mihala Hrastova na 4 godine zatvora.
Bilo je ovo sve u Dnevniku. Hvala za pažnju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.